Inu, jak je to s tím stresem, pane docente?
Chtěl bych ještě říct, že my máme genetické vybavení, současný člověk, takové, jako měl člověk před asi 10 000 lety.
Aha.
A my se s tím stresem, tam byly opravdu velmi malé prostě rozdíly v těch regulacích a v tom našem tom genofondu. A teď jsme postaveni na situaci, že se máme jaksi vyrovnat úplně s jiným druhem jako stresu. Je zajímavé, že u nás v tom dlouhotrvajícím stresovém období se velmi negativně uplatňují, já to řeknu učeně, maladaptačně aktivované regulační systémy.
A teď to přeložte.
Ano. To znamená, že se aktivují systémy, které zvyšují krevní tlak, které zvyšují tepovou frekvenci.
Aha.
Uplatňují se katabolické hormony, mimochodem my máme jediný anabolický hormon, to je inzulín, který jaký tu energii prostě formuluje nebo vytváří zásoby. Kdežto ostatní všechny hormony jsou katabolické a uvolňují živiny tak, aby jsme se tedy vyrovnali, dejme tomu, s tou zátěží a stresem. A tyto aktivované regulační systémy, které máme prostě v nějakým geneticky teda zakódované, se mohou dobře uplatnit pouze při tom akutním stresu. Ale pak, že ten stres trvá dlouhodobě, prostě měsíce, působí škodlivě.
A řekněte mi, dá se místo toho akutního stresu pomůže tomu fyzická práce nebo fyzická námaha?
Jsou samozřejmě různé způsoby, jakým způsobem, jak stres překonat. Každopádně fyzická aktivita ta v tom našem životním stylu jako chybí. Já se domnívám, že pomůže. Ale musím říci, že v posledních těch 10 letech fungovaly farmaceutické firmy, které prostě na trh dávají úplně nový systém nebo kategorie prostě léků, které se uplatňují, do jisté míry působí protistresově a působí proti všem těm nežádoucím, dejme tomu, metabolickým důsledkům, které to stresové podněty vyvolávají. A k těmto lékům patří jednak ty léky, které zpomalují srdeční frekvenci, to jsou betalytika, anebo léky, které třeba i snižují krevní tlak, to je úplně nová kategorie léku, to jsou angiotenzin inhibující produkty.
Ano. Já se chci dostat v závěru našeho toho prvního setkání, protože já vás tady nemám a bude naposledy a budeme spolu se setkávat ještě jednou přinejmenším. Mluvíme o příjmu potravy, o to, jak na nás působí a jak ji zužitkovávat tu energii co nejlépe. Které složky potravy jsou podle vás nejnebezpečnější a naopak? A změnila se v posledních letech, desetiletích nějakým způsobem statisticky přítomnost těch nebezpečných i těch zdravých v našem jídelníčku?
No, já bych začal zase trošku jako z historie a i s odkazem na náš prostě genofon, který po to staletí se nemění. My v posledních staletích a především 10 letech jsme svědky prostě neuvěřitelného rozvoje, překotného prostě vývoje. Změnil se způsob života. Prodloužila se střední délka dožití. Každý 30-40 let přibývá tady 1 miliarda lidí. Jsou do jisté míry velmi nepříznivé trendy ve smyslu stárnutí obyvatel. Mění se index stárnutí. Mluvím trošku ovšem jinak, než je kladena vaše otázka. Chtěl bych říci, pokud jde o to stravování, tak i v těch posledních 10 staletích se velmi, velmi změnil způsob stravování. Před 200 lety, tedy ještě před průmyslovou revolucí, ty lidé se stravovali úplně jinak. Byli prvovýrobci potravin, které nekupovali ty potravy od nějakých prostě druhých skupin lidí. Byli třeba lovci, sami si ty plodiny pěstovali. A tehdy to stravování bylo, to složení stravy bylo úplně jiné. Čili třeba odhaduje se, že podíl tuku ve stravě byl méně než 15%. V dané době je to asi 40%. Aha. Tehdy byl hovoříme o těch 200-300 let zpátky, no, podíl vlákniny ve stravě 150 i 200 gramů. V současné době je té vlákniny kolem 20 nebo 30 gramů. Sakra. Pokud jde o cholesterol, když ti lidé třeba lovili divoká zvířata, tak podíl cholesterolu byl ve stravě velmi nízký, byl třeba nevím kolik, 4-5%. Přičemž se ukázalo, a to byla obrovská studie, kterou dělali v Americe, říká se, nebo jmenovaná Framingenská studie v 50. letech minulého století, kde se jasně potvrdilo, že vyšší konzumace cholesterolu je zodpovědná za kardiovaskulární onemocnění a komplikace. Čili to je jenom takové srovnání, jak jedli naši předkové před 200-250 lety a jak jíme teďko.
No.
Další věc je třeba, že hovoříme o těch látkách, které nemáme mít a které jsou nadbytku, tak ano, je to konzumaci kuchyňské soli. My konzumujeme, odhaduje se v Česku 15 až...
To znamená nesolit vůbec, nebo
ne, sůl je naprosto stejně, ano, jako cholesterol. My bez cholesterolu nemůžeme žít. Cholesterol je důležitá struktura našich buněčních membrán, čili nemůžeme ho vystrávit.
Já jsem se do teďka domníval, že je to můj hlavní nepřítel.
Pak víš, že je ve vysoké koncentraci v naší krvi. Ale jinak jako strukturální látka, která je součástí...
A s tou solí teda jak?
Solí jsou nějaké statistiky, kde se prostě tvrdí, že my solíme nadměrně 15 až 16 gramů kuchyňské soli na den, což je v Evropě velmi vysoké číslo a snad více solí, více solí snad už jenom Turecko a balkánské státy. Přičemž sůl je etiologicky velmi, řekl bych, důležitý moment při vzniku arteriální hypertenze. Existují některé země v Nové Gvineji nebo i v Africe, kde ty lidé skoro vůbec nesolí, nebo minimálně solí, ta spotřeba solí je 2 až 3 gramy a tam ta arteriální hypertenze není.
Říká docent Kábr, doktor, který se zabývá, lékař, který se zabývá takzvaně civilizačními chorobami, a jinak je to lékař pražské kliniky H, program H+. Pane doktore, já se s vámi pro tentokrát budu pomaloučku loučit. Na závěr jsem si připravil jednu otázku, která by zasloužila možná jako pointu, jenom stručnou odpověď, a už se těším teď na příště, protože rozhovor s vámi je sice ne příliš příjemný, jak jsem říkal, ale poučný. Existují tady, a mluvíme o nich, výpočty, kolik kalorií, jaká strava a tak dále, aby to odpovídalo fyzickému výkonu. A tak mě řekněte, pokud v kanceláři výjima zvedání sekretářky na klín nic, žádná jiná břemena nezvedám, jakou formou mám tedy nahradit ten fyzický výkon? Sportem?
No, ten nezdravý způsob života, kromě toho, že se přijídáme, je v tom, že se nepohybujeme. Že? A spousta lidí si myslí, že když dojde autem do fitcentra a tam dvakrát týdnu prostě 30 minut cvičí, takže prostě, že to stačí, že fyzicky, že jako z hlediska fyzického výkonu. Já si myslím, že je... Vy chcete nějaký příklad? Teda jak by, dejme tomu, jak
dejte
sportovat relativně zdravý člověk středního věku?
Jenom stručný tip a příště to probereme. Co bych měl dělat?
Já osobně, pakliže je to možné a není nějaké onemocnění prostě klubního systému, tak jako nejzdravější pokládám jogging, prostě běhání. Běhání, dejme tomu, v úsecích 4-5 kilometrů, ale aspoň obden.
Chůze?
Je velký rozdíl v energetické spotřebě, když jdete rychlou chůzí, dejme tomu 4 kilometry za hodinu nebo 5 kilometrů. A zase, kolik spálíte energie, když běžíte asi, dejme tomu, 8 nebo dejme tomu 9 kilometrů za hodinu. A zde je velmi důležitý jako indikátor tepová frekvence. Vy potřebujete, abyste měl dostatečný fyzický výkon a spálil dostatečně kalorií, zvýšit tepovou frekvenci, dejme tomu, na 110-120 za minutu. Samozřejmě je to velmi individuální, každý jsme jinak trénovaný a tak, ale ta tepová frekvence hraje dost velkou roli. Ale jestliže je ta tepová frekvence v tom rozmezí, o kterém říkám, tak ještě pořád hovoříme o aerobním metabolismu.
To říká docent doktor Jan Kábert, kandidát věd z Pražské kliniky program H+. Takže přátelé, do příště, než se s panem docentem opět uvidíme, se běžte projít aspoň dvakrát, nebo obden, jak říkám,
obden.
A vy víc tlustý, klidně celou dobu běhejte. Mějte se pěkně, nashledanou, pane docente.
Děkuju a doporučuju opravdu více se hýbat.